Ryto rasa krito.
Labą rytą, mėlyjams LRT klasikos laidos Ryto rasa krito ir ilgamžių mūsų kultūros tradicijų bičiuliams. Su jumis laidos rengėja Vida Šatkauskienė ir garso režisierė Nijolė Baranauskaitė. Susitinkame besiartinant ypatingai mums visiems svarbioms šventėms – vėlinėms, ilgiams, aždūšinėms, kaip vadino mano švenčioniškė močiutė, ir kitaip kitose kraštuose įvardytoms. Tačiau jų paskirtis viena – atnaujinti ir palaikyti ryšį tarp gyvųjų ir mirusiųjų, tarp protėvių ir ainių. Šios laidos viešne itin kruopščiai įsigilinusi į šią problematiką ir drauge su nuoširdžiu dalyko suvokimu gebanti perteikti žinias. Tai Daiva Vaitkevičienė, mitologė, tautosakininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja. Pokalbį su Daiva Vaitkevičiene pradedame nuo skirtingų šio šventės pavadinimų ir jų prasminio lauko pasiaiškinimo. Maloniai kviečiu klausytis.
Yra keletas skirtingų pavadinimų pavadinti vėlinėms, tai yra mirusio pagerbimo, mirusio atminimo šventėj, kuri kadaise buvusi tikra šventė. Tai ne tik kapų tvarkymas, žvakučių uždegimas, bet tai buvo ypatingai didelė šventė su pokyliu, su stalai, su svečiai, susirenka giminė, jie kalbasi, nakvoja vieni pas kitus, pasibūna. Tai kadaise tai buvo iš tiesų tokia rimta, labai graži šventė ir ji turėjo net keletą pavadinimų. Šiandien mums geriausiai yra žinomas vėlinių pavadinimas, bet tai greičiausiai yra toks gan šviežias pavadinimas, tarpukarį galbūt įtvirtintas, bet mes 20 amžiaus pradžioje ir vėliau turėjome zadūšnas, lenkišką žodį, kurį greičiausiai buvo stengiamasi lietuvinti ir taip atsirado vėlinės. Tuo tarpu tie žodžiai, kurie mus pasiekė iš senovės, yra kitokie. Pirmiausia, tai yra stalai arba stalų kėlimas, tai yra šventė, kuomet buvo daromas vaišės. Bet iš tiesų šitie stalai, taip vadinama proga, buvo ne bet koks pokylis ar pobuvis ar vestuvės ar krikštynos, bet būtent mirusiems skirti stalai, kuomet jie buvo ruošiami, buvo ypatingai didelis dėmesys vaišėms skirtas, kad tai būtų labai įvairus maistas, labai gausus stalas. Ir tas stalų kėlimas, jisai yra minimas 16, 17, 18 amžiaus šaltiniuose ir gerai dokumentuotas ir išlikęs netgi etnografijoje. Dzūkijoje ir 20 amžiaus antroji pusėje dar yra užfiksuota stalai, tai yra vėlinės. Kitas pavadinimas yra diedai arba dzūkiškai dziedai. Tai diedai yra panašiai kaip ir baltarusių dziedai. Tas pats žodis, tai yra nebūtinai skolinys. Dažnai įsivaizduojama, kad tai yra skolintas žodis iš slavų, tačiau yra tokia teorija, kad tai yra daug senesnis žodis, kuris bendras ir baltams, ir slavams, ir kad diedai savo senąją reikšmę reiškia protėvius. Taip kaip šiandien tai reiškia seną žmogų, tai kažkada ta reikšmė buvusi platesnė ir tai reiškia ir protėvius, arba galbūt pirmiausia protėvius. Šventė pavadinta diedais dėl to, kad protėviai tuo metu yra pagerbiami, jiems degama ugnis, jiems vaišės skiriamos, daromos įvairios apygos, taip kad tas pavadinimas atsiranda siekiant įvardinti progą, kamgi tai skirta, ne kam kitam, o protėviams skirta. Dar kitas pavadinimas yra diedadonė. Čia toks retesnis lokalinis pavadinimas diedadonė dėl to, kad tuo metu neždavo duonos ir kito maisto elgetoms, jos pamilėdavo, pavaišindavo ir prašydavo melstis už mirusius. Ir turime dar vieną labai reikšmingą žodį, tai yra ilges. Šitas žodis beveik nebevartojamas jau mūsų laikais. Lietuvių kalbos žodynas dar fiksuoja ir ilgės žymi šventė, bet jau ji nebėra aiškiai apibriešta. Dažniau tai paviešėjimas, važiavimas pas giminės. Tačiau istoriniuose šaltiniuose ilgės labai aiškiai yra dokumentuotos. Tai yra mirusiųjų paminėjimas, vykstantis rudenį apie visus šventus. Ir turime mes tos paminėjimus ir Strikovskio kronikos, turime iš kaip kurių tokių teisinių dokumentų, kadangi su Ilgio švente taip pat buvo siejamos duoklės, kad jos buvo renkamos apie tą laiką ir dėl to tas šventės pavadinimas patenka ir į teisinius dokumentus. Bet ką reiškia ta žodis ilgės, nuo ko jisai kilęs, labai yra sunku šiandien pasakyti. Ar tai yra kelios dienos skirtos mirusiam minėti? Ar tai yra su ilgesiu kažkaip susiję? Tokio atsakymo nėra. Galbūt su ilgesiu gedėjimu galėtų sietis. Kita vertus, galbūt ilgės šitas pavadinimas turi aukojimo reikšmę. Mes turime žodį elgeta ir turime žodį alga. Elgetas pavadinom nuo to, kad jie gaudavo atlyginimą, tai yra alga tam tikra. Ilges, alga ir elgeta yra bendrašakniai žodžiai. Tai galbūt ilges reiškia ne kas kita, kaip tos pačios aukos, kurios skiriamos mirusiam. Tas pats stalas su visom vaišėm. Tai čia tokios kelios skirtingos versijos, kuri iš jų yra teisingiausia šiuo metu sunku atsakyti tvirtai.
Bet kokiu atveju visos tos šventės ir visas šis laikotarpis yra, kaip kalbėjom, susijęs su protėviais, su tais žmonėmis, kurie kažkada gyveno prieš mus. Ir galbūt būtų keli įdomus aspektai. Vienas dalykas, kiek tie protėviai yra iš tiesų konkretus giminės, konkretus mūsų seneliai, proseneliai ir kiek tai yra tokia tarsi kategorija, tarsi kažkoks lygmuotos būties besireiškiančios anapusybėje.
Kai mes žiūrime į istorinę medžiagą, aišku, ir etnografinė medžiaga irgi jau yra istorinė, mes matome, kad giminė yra ypatingai svarbi. Protėviai pirmiausia yra giminė žmonės, tie, kurie yra ištakos gyvųjų, nuo kurių viskas prasideda, gal nebūtina leistis į kažkokią labai labai gilią praeitį, bet trečios, ketvirtos kartos žmonės jau yra mums protėviai. Ir giminės reikšmė buvo nepaprastai didelė. Senosios šventės, senieji mirusių atminimai buvo rengiami panašiai kaip laidotuvės šermenės, pirmiausia kviečiant giminaičius. Ir kartais netgi tos šakos, kurios atsiskiria, sakysim, dukros išteka, perina gyventi kitą kaimą, jau jos nebėra tiek artimos, jos yra kaip ir atskirtos. Bet tie žmonės, kurie gyvena tose namuose, toje žemėje, yra pirmiausia atsakingi už mirusių protėvių pagerbimą, atmintį. Netgi lietuviška tradicija tokia yra, kad tas, kuris gyvena tėvo senelio namuose, jisai privalo prižiūrėti kapą. Kiek protėviai kaip bendruomenės, bendri protėviai gali reikšti? Čia jau turbūt priklauso nuo to žmogaus vaidmens, ką jisai apskritai galėjo reikšti toj bendruomeniai, kokia jo atmintis, ar jinai apskritai išlieka. Kita vertus, galima abstrahuoti ir galvoti, kad yra toks mitinis vėlių pasaulis, kur tiesiog jisai kaip yra gyvųjų, taip yra mirusiųjų ir netiek svarbu mums giminystės ryšiai, svarbu, kad tai yra tapatinimosi būdas kaip platesnės ar teritorijos, ar tautos, ar žmonijos. Bet sunku kažką pasakyti konkrečiau. Kitas svarbus dalykas, gvildenant šitą temą, yra tai, kad protėvių vardai, jie būdavo kartojami tik tai, tam tikrą laiką. Žmonės įvardinami vardais. Jie gali siekti atmintis. Tuo tarpu visi kiti yra bendrai. Giminės mirusieji. O jų vardų, jeigu neatsimenama, jie tiesiog suvokiami kaip esantis visumos dalis. Iki metų už mirusieji būdavo atliekamos apeigos, mišios užperkamos ar kapinėse ar namuose kažkokios apeigos atliekamos jam kaip vardinės. Po metų jisai įsilieja į tą giminės protėvių bendruomenį ir jos jau daromos bendrai visiems. Tai šitą mes matom, kad tas nutolimas, nuosmeninimas tam tikras vyksta, bet tai vis tiek yra giminės ribose. Istoriniai šaltiniai mums sako, kad šeimos netgi turėjusios savo atskiras kapavietės. Janas Dlugošas rašo, kad ypač kilmingos šeimos miškeliuose turėjo kapavietės, kurie atskirai rinkdavosi ir atlikdavo apeigas, degindavo ugnį ir į ugniakurą liedavo midų ar kitą gėrimą, kad jis įsunktų į tą žemę, į tą vietą ir simboliškai tarsi pasiektų protėvių kaulų susilietų su tuo, pamaitintų juos. Ir ten yra kalbama būtent apie giminę.
Su Daiva Vaitkevičiene kalbam apie mūsų santykį su praeitimi, prieš mus gyvenusiomis kartomis, bet klauskime ir žvelgdami į ateitį.
Ar tas buvęs senelis tėvas gali turėti kažkokį ryšį su būsimaisiais, su anūkais, proanūkiais, ar yra tarp jų kažkoks, kaip kalbam, ar persikūnymas, tos vėlės įsikūnymas į ateinantį, į naują gyvybę, į naują kartą?
Iš pasakojimų, iš sakmių, iš sapnų pasakojimų mes matom, kad ryšiai tarp kartų yra. Ir jie dar šiandien gali būti fiksuojami, kalbantys su žmonėmis, tiriant šitą tematiką, atsiveria ištisas klodas tų skirtingų santykių su mirusiais per tam tikras pajautas ar tam tikras žinias. Ir tos žinios gali būti siunčiamos netgi menkai pažįstamiems giminaičiams. Teko girdėti tokių pasakojimų, kai jaunas žmogus, anūkas, sapnuoja savo prosenelį, kurio niekada nėra matęs gyvenime, kad jisai įspėja, kad mirs kitas giminaitis. Ir viskas taip ir atsitinka. Tai tokie sapnai rodo, kad mūsų sąmonėje tie ryšiai, jie egzistuoja. Mes nieko negalim pasakyti, patikrinti kokiais nors tokiais tiksliaisiais metodais. Bet sąmonėje tie ryšiai yra, nepaisant to, kad tų žmonių, kurie yra išėję, gali ir nepažinoti kitą kartą. Kitas klausimas, kai norime suprasti, ar vėlės gali persikūnyti į savo kitas giminės kartas. Čia nėra lengvas klausimas dėl to, kad pasaulėžiūros dalykai labai išsiplauna tokiu teologiniu pavidalu. Mes turime figuratyvinius pasakojimus, turime vaizdinius, bet nėra medžiagos, kurį išaiškintų, kaip vėlė keliauja, kaip atrodo kitas pasaulis. Mes turime pasakas, turime mitus, kurie transformuoja tą vaizdą. Bet na, nepaisant to, yra tokių pasakymų, kur atrodytų, kad vėlių persikūnijimas į vėliau gimsenčių žmonės egzistuoja. Tai vienas kitas toks iš sakmių ateinantis motyvas tą rodo. Iš Basanavičiaus knygos Iš gyvenimo vėlių ir vėlnių ten yra vienas atvejis, kai senas žmogus sako, kai jo klausė, o kas bus po mirties, jisai sako, tai vėl mane bevygiuos, belinguos, reiškia, kad jisai vėl atgims. Yra iš 19 amžiaus Liudviko Jucevičiaus toksai tekstas užrašytas, kaip žmonių vėlės persikūnyja į šikšnosparnį, į kitą gyvūną, kurios buvo teisiosios, tai jos persikūnyja į žmonės, mažiau joms reikia kentėti. Tai tuos motyvus mes turime, bet sunku tiksliai atsakyti, ar mes turime konkrečiai giminėje šitą persikūnymo procesą. Galbūt vardai mums galėtų kažkiek padėti. Mes turime tradiciją vadinti anūkų senelių vardais. Iš kur ta tradicija kyla? Sunku pasakyti, bet ji gali liudyti senus dalykus, sieti anūkus su protėviais. Bet ar tai kažkaip susijęs su sielų persikūnijimu, galime tik tai spėlioti.
Kodėl tie protėviai mums yra tiek svarbus? Jie yra minimi beveik visose šventėse svarbiausiose. Kokie galbūt būtų tie svarbiausi dalykai, dėl kurių tas protėvių minėjimas yra tiek reikšmingas? Ką jie lemia, kaip jie mums padeda, kur ta jų įtaka labiausiai jaučiama?
Ryšys kadaise labai glaudus buvo tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Iš to mes galime spręsti, kad išėjusieji daro įtaką žmonių gyvenimui. Yra tokių pasakojimų, kurie labai konkrečiai bando tai paaiškinti, kaip mirusieji grįžta, kaip jie pataria, kaip jie sako, kaip jie padeda, kaip jaunos mamos globoja savo mažus vaikus, juos lanko, kaip vyras pataria žmonai, kaip sėti, kaip auginti, kaip pasirodo ar pasisapnuoja jisai sūnui, kad važiuotų padėti mamai tvarkytis, nes žino, kad mamai sunku ir nuvažiuoja ir iš tikrųjų randa, kad ten kaip tik jo ir reikėjo. Tai yra tokių labai aiškių tų nuorodų, bet gal ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia turbūt yra tai, kad žmogaus siela laikoma nenykstančia. Ir mūsų kultūra rodo, kad nėra tos tokios griežtos ribos, kaip šiandien tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Laikoma, kad mirusiųjų pasaulis jisai irgi svarbus, jisai įvairiais pavidalais gali reikšti ne tik sapnais įspėjimais, bet greičiausiai, kad tai yra susisiekiantis ir visokiais takais išraižyti pasaulį, kad mirusieji sugrįžta čia. Jie būna medžiuose, jie būna vandenyje, jie būna ugnyje. Jų buveinės yra kažkur šitame mūsų gyvųjų pasaulyje ir tos ryšius palaikant galima suprasti pasaulio sudėtingumą ir kažkaip ne taip vienpusiškai suvokti. Gerbti gyvybę, suvokti, kad tas, kuris šiandien miręs, galbūt vėliau jisai vėl grįš į šitą gyvenimą. Tai tas cikliškumas apskritai yra būdingas ir mūsų prigimtiniai kultūrai, ir daugeliui senųjų žemiškų kultūrų. O apie tą vėlių vaikščiojimą mes turime daug žinių mituose. Mitais aš vadinu pirmiausia stebuklinės pasakas, kurios kažkada funkcionavo kaip mitai, o šiandien tai yra mūsų suvokiamos kaip pasakos, bet ten yra labai labai daug informacijos sukauptos ne tik per šimtmečius, sakyčiau, per tūkstantmečius. Nes pasakose mes matome, kiek yra skirtingų laidojimo būdų. Ten kalbama apie įvairiausius dalykus, apie tai, kaip žmogus... Jeigu jisai palaidojamas žemėje, jisai gali išdygti kaip medis arba kaip gėlė, kaip augalas. Jeigu į vandenį, jisai gali kaip vandens paukštis atgimti. Yra ten pasakose netgi tokių seniausių motyvų, kur kalbama apie tai, kad žmogaus kauleliai yra nuvalomi, dedami paukščio lizdą ir paukštis išperi vėl žmogų iš tų kaulelių. Tai čia yra tokie seni laikai, kai buvo taikomos dviejopos laidotuvės. Pirmiausia, laidojama ir tuomet, kai lieka tik tai kaulai, jie yra paimami ir perlaidojami, kitą vietą išrenkami, nuplaunami, gražiai sudedami ir laidojami kažkur atskirai. Tai tokių laidojimo būdų mes jau nežinome, net iš archeologinių kasinėjimų. Tai pasakos yra tie mitai, kurie mums išlaiko šitos vaizdinius. Ir iš pasakų mes matome, kad pasauliai gyvųjų ir mirusių jie susijungia, tie, kurie iškeliauja į anapusinį pasaulį, jie sugrįžta nebūtinai kaip augalas, nebūtinai kaip paukštis, bet taip pat ir kaip žmogus.
Man rodos, kad irgi yra labai svarbus tas rudeninis laikotarpis, galbūt tuo aspektu, kad protėviai be galo yra susiję su derlium. Ir vieni iš seniausių tokių vaizdinių, kur net kartais irgi galvoji, kas tai galėtų būti. Mes vadinam ten ar javų diedas, ar javų boba, pavyzdžiui, tas paskutinis pėdas. Kartais namų kažkokiose pastatų konstrukcijose vėl atsiranda ten diedas. Atrodytų, kad tas protėvis tarsi jisai yra visur ir visada ir jis dalyvauja bet kokiose žmogaus veiklose, bet kokiose veiksmuose. Ir kitas dar aspektas, tas protėvių vėlių buvimas, tarkim, karo situacijose, kada reikia į mūšį keliauti, kada tie protėviai tarsi su tavimi eina drauge.
Taip yra tas vėliavos motyvas iškeltas Algirdo Juliaus Greimo. Jis paaiškino, kad žodis vėliava yra kilęs nuo žodžio vėlė. Kariai eidami į karą, į mūšį, nešdavosi vėliavas, o tos vėliavos simbolizuoja ne ką kitą, bet pivėlių būrė, tuos protėvius, kurie tarsi lydė ir padeda, teikia pagalbą ir stiprybę. Yra tiesos grūdo tame, bet neturime jau tos konkrečios medžiagos, kuri galėtų aplipdyti etnografiniais ar tautosakiniais faktais, kad galėtume aiškiai išgvildenti šitą idėją. Etimologija tarsi vestų mus tuo keliu. Kitas dalykas - protėvių siejimas su derliumi. Čia turbūt yra labai svarbus tas motyvas, bet jis ir sudėtingas tuo pačiu. Nėra lengva pasakyti, kur yra dievybė, o kur yra vėlių pasaulis, kur yra vėlės. Ir gali būti, kad tas protėvių sudievinimas jisai buvo. Ir dėl to labai painu šiandien. Na, tarkime, laumės, lietuviškos nimfos. Jos gali būti vadinamos deivėmis, bet taip pat ir vėlės gali būti vadinamos deivėmis. Mes matom, kad yra toks sušventinimas, susakralinimas vėlių. Kas yra rugių laukė, ta rugių boba, rugių diedas? Tai dievybė, bet kokia. Mes negalime taip kaip nors tiesmukiškai sieti su vėlėmis. Galbūt tai yra javų lauko dievybė ar žemės dievybė. Bet tas motyvas, kad protėviai visa kaip globoja tame tarpe ir derlių, tai jisai yra toks gan ryškus. Bet vis dėlto aš išplėščiau ir manyčiau, kad tai susiję ne tik su derliumi, bet taip pat ir su sveikata ir su laime. Ypač laimė labai yra svarbi mąstant apie ryšį su protėviais, nes jį tiesiogiai susieta su pareigomis, kurios turi būti atliktos vardan mirusiųjų. Iki 20 amžiaus antros pusės būdavo skrupulingai laikomasi kaime visų reikalingų laidotuvių apeigų. Viskas turi būti padaryta, apgėdota taip, kaip gėdota dešimtmečiais, šimtmečiais, aprengta taip, kaip Velionis norėjo ir kaip pridera. Įdėti visi reikalingi daiktai, papuošalai. Žodžiu, viskas turi būti padaryta taip, kaip tradicija liepia. Išrinkta laidojimo vieta tokia, kur mirusysis norėjo. Užperkama tiek mišių, kiek reikia. Iškeliamos vaišės, sukviečiama daug svečių, visi privaišinami. Ir taip toliau. Ir jeigu kažkas bus praleista, tai mirusysis arba sapnuosis, arba nesisek šeimai, arba nutiks nelaimė. Gyvulys kris. Ypač tas buvo gajus motyvas ir dar šiandien jį tikriausiai galima užrašyti. Bent jau Dzūkijoje, Rytų Lietuvoje tai tikrai, kad jeigu nebus paskerstas gyvulys laidotuvėm, tai mirusysis savo dalį atsiims. Tai mes matom, kad šeima net ir žmogui mirus, jinai lieka svarbi, turi atiduoti tą dalį tam, kuris išėjo. Aišku, jis bus laimingesnis, kai viskas bus atlikta. Ir kuo jisai bus laimingesnis, tuo bus laimingesnė šeima.
Pokalbis su mitologijos tautosakos tyrinėtoja daktarė Daiva Vaitkevičienė grįžta prie mirusiųjų minėjimo šventinėmis vaišėmis.
Kokios tos vaišės buvo, kokie patiekalai, kokios apeigos.
Šiandien mes tebeturime išlaikę vieną vėliems skirtą pokylį. Ne visi pagalvoja, ne visi žino, tai yra mūsų kūčios. Nes tai yra ne kalėdų dar šventė, tai yra būtent ta mirusiems skirta diena. Ir tokios dienos jos buvo metuose ne viena, nuo 4 iki 6 švenčių. Reiškia 12 arba 9 patiekalai gieda. Mes turime unikalią medžiagą iš Rytų Lietuvos, ypač iš Dieveniškių krašto, Šalčininkų rajono, kur dar žmonės prieš 30 metų dar jie atsiminė, kad tokią šventę su pokyliu, su vaišėmis darydavo per visus šventus, visą šventį, kaip jie vadina. Tai yra labai panašu į tas kūčias mūsų, tik tai yra skirtumas tas, kad kūčios yra visi patiekalai tokie pasnikiniai. Tuo tarpu per visą šventį tame krašte būdavo labai daug mėsos patiekalų. Jie būdavo privalomi. Ir kadangi tas laikas rudeninis sutampa su ganiavos pabaiga, kuomet natūraliai būdavo skirčiami gyvuliai, nes negali laikyti jų visų per žiemą, tai šita mirusiems skirta šventė rudeninė, jinai būdavo ištaiginga, nes labai daug mėsos patiekalų. Ir kiaulaitę skersdavo, ir avį arba baroną, ir gaidį būtinai. Na, visokių gyvulių, kokių tik tai laiko, daro iš jų tokius mėsiškus patiekalus, verda juką kraujinę sriubą, daro košės riebės su spirgais. Tų patiekalų irgi turi būti daug, 12 arba 9, ką mūsų kultūroje reiškia ne tiek konkretų skaičių, nereikia čia ieškoti mėnesių ar valandų ar dar ko nors, tiesiog na, tai yra visuma, maginė ar mitinė visuma. Ir ta apeiga vykdavo naktį. Vidurnaktį susirinka, gieda per naktį, nemiega. Vėliau šventė keitėsi ir jau būdavo, kad pasidaro iš vakaro maisto, o iš ryto per pusryčius pavalgo. Iš gerviečių krašto turime labai svarbių domenų užrašytų. Tai jų krašte buvo paprotys, kad susėda prie stalo, kiekvieno patiekalo atskiria po trupučiuką ir deda į atskirą kraitelę. Ir kiekvieną sykį atidėdami sako, na tarkim, už Jono vėlę, ten už Onutės vėlę. Ir viską paskiria tiems mirusiems. Ir apveda žvakę apie tą kraitelę, palaimina, o po to jau patys valgo, jau atskiria tą dalę. Mes čia labai aiškiai matom, kad buvo tradicija kviesti mirusius, dalyvauti. Jau tų kvietimų neturime lietuviškoje etnografijoje, bet matom iš baltarusiško analogijų, kur mirusieji buvo ne tik, kad vaišinami nukraunant stalą, bet taip pat kurenama pirtis ir kviečiami vardais, kad protėviai ateitų išminti. minint ir močiutė, ir dėdukas, ten ir teta, ir dėdė. Ir prašoma, kad jie ateitų, kad jiems niekas nesukliudytų, jeigu kam sunku eiti, už rankelių pavestų, jeigu vaikas, kūdikis nemoka vaikščioti, kad jie atsineštų. Išlikė tiesiog tokios formulės yra. Kita vertus, dar ilgai buvo praktikuojami aukojimai nuliejant pirmąjį lašą gėrimo ant žemės. Tai čia vis tos senovinės tokios apeigos, dalyvavimas kartu su visa gyvųjų mirusiųjų bendruomenė prie to stalo susiburiant. Kad būtų gera kartu, kad būtų linksma, tikrai buvo dedamos pastangos. Buvo ir džiaugsmo, ir laimės, tai nėra kažkoks niurus liūdesys, tai yra susitikimas.
Galbūt kažkokį patiekalą galėtumėm pasigaminti, galbūt kažką jūs pasiūlytumėt.
Turbūt simboliškiausia būtų grūdų patiekalai. Tai būtų arba donelės, kurios ir per vėlinės buvo daromos nedidelės, nedidukės, kad būtų galima padalinti ir atskiriems elgetoms, kad už konkrečius vėlionius melstusi. Ar tiesiog simbolizuojant pačius mirusius. Kita vertus, tai galėtų būti patys grūdai, nes grūdai, ką jie simbolizuoja? Jie simbolizuoja gyvybę, kad mirusieji, tie, kurie išėjo tarsi visiems laikams, kad yra grįžimas, bet grįžimas netiesmukiškas, bet per atgimstančią gamtą, besisukantį laiko ratą, kai gyvybė yra nenugalima. Jie apmiršta lapkričio mėnesį, pasiruošia žiemai, susikaupia grūdų, riešutų, sėklų branduoliuose, bet jie vėl grįžta pavasarį.
Tuo ir baigiame. Mirusiųjų minėjimo tradicijas mums padėjusios suvokti mitologijos Daivos Vaitkevičienės mintis apie gyvybės rato atgimimo dėsnius, lai nušvies rudeninę darganą ir gėlą dėl mirusiųjų artimųjų. Per šventes pabūkime drauge. To linkime ir mes, laidos Ryto Rasa Krito rengėjos, Vida Šatkauskinė ir Nijolė Baranauskaitė. Viso labo.